ปัญหาการแบ่งแยกเชื้อชาติสนเผ่าในสหรัฐแม่นเป็นปัญหาที่หุนแฮงมาแต่ดนนานแต่ได้ผุดฮอนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในปัจจุบันนี้หลังจากการเสียชีวิตของท้าวจอร์จฟลอยด์คนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาในรัฐมินิโซตาเมื่อเวลาแล้วถูกตำรวจกดหัวเขาใส่คอของลาวจนเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวซึ่งมันได้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกและเกิดการประท้วงในทั่วสหรัฐและหลายประเทศพวกเขาได้สัมภาษณ์ผู้ต่างด้าวของศูนย์กลางช่วยเหลือคนลาวในรัฐมินนิโซตาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งพุทธสอนจะนำเอารายละเอียดมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
ท่านซันนี่จันทนุวงศ์เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ศูนย์กลางเพื่อการช่วยเหลือประชาชนลาวในรัฐมินนิโซตาซึ่งมีห้องการตั้งอยู่บ่ไกลจากสถานที่การประท้วงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของท่านจอร์จฟลอยด์โครงการของท่านได้เฮ็ดเวียกประสานงานกับห้องการรัฐในการหามือกับการประท้วงที่ว่านั้นนครมินนีแอโพลิสของรัฐมินนิโซตาได้เผชิญกับความวุ่นวายอย่างรุนแรงจากการประท้วงและปะทุสิ่งของพร้อมกับห้างห้านต่างๆได้ถูกปุ้นสะดมและทำลายอย่างหลวงหลายสถานการณ์ยุรัฐดังกล่าวแม้นยังบ่ทันบรรเทาลงเทื่อนับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทางซานี่กล่าวว่า
เดี๋ยวนี้กำลังเฮ็ดซอยทั้งห้องการเจ้าแข็งเพิ่นเขียนหนังสือมาประกาศสภาพการฉุกเฉินในทั้งกับพวกหน่วยงานของพวก FBI เนี่ยทางท่านจับแข็งติดต่อลงมาทั้งหาทั้งหน่วยงานขององค์การจัดตั้งเพื่อบอกประกาศให้พี่น้องแต่ละชนชาติชนเผ่าของภัยพวกมันเกี่ยวกับเรื่องการประท้วงเกี่ยวกับเรื่องการเข้าร่วมการประท้วงเกี่ยวกับเรื่องการหลีกเลี่ยงเส้นทางเข้าร่วมการประท้วงเกี่ยวกับเรื่องการรายงานกรณีเห็นผู้ใดมีการกระทําผิดการมันเป็นกระบอกมาทั้งนึงเองล่ะก็ซอยบอกพี่น้องให้อยู่ในความสงบ
การประท้วงนี่มันเกิดขึ้นอยู่ไสแด
แพร่ระบาดเป็นแพร่ระบาดไปจากจุดสถานที่เกิดเหตุแล้วก็แพร่ระบาดไปทั้งเมืองเซนพอลสถานที่เกิดเหตุเป็นอยู่เซามินาเพลสทั้งเขตใต้ของเมืองหลังจากนั้นก็มีการเดินประท้วงหรือว่าก่อการจลาจลเกิดขึ้นจากสถานที่หนึ่งมันสถานที่บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุที่มีการเจ้าหน้าที่ตำรวจคนควบคุมตัวหรือว่าจับหรือว่าทานปล่อยที่เสียชีวิตต้องหันแมนอยู่ทางถนน39กับชิคาโก38 39ชิคาโกแล้วขบวนหันแมนเกิดขบวนประท้วงหันแมนอยู่หันแน่อยู่ทางไฮเวย์แดอยู่ทางก็ของการเมืองแน่ทั้ง2ตัวเมืองทั้งเมืองมินนาเปลสเมืองเซนต์พอลและก็ทั้งอยู่แคปิตอลแน่และหลังจากนั้นก็จะมีเมืองน้อยเช่นว่าทั้งโดลุสและก็ทั้งเมืองเซนต์คลาว
ท่านซันนี่อาศัยอยู่ห่างจากจุดการประท้วงประมาณ30ไมล์และก็บ่ได้รับผลกระทบหยังแต่ว่าห้างค้าต่างๆของประชาชนลาวและคนเอเชียอยู่ในบ่อนประท้วงนั้นแม้นรับความเสียหาย
บ้านของข้าพเจ้าบ่มีความเสียหายแต่ว่าพี่น้องของพวกเฮาอาจจะมันมีพี่น้องลาวพี่ห้องเขมรพี่ห้องพี่น้องม่งที่เปิดธุรกิจการค้าอยู่ตามเส้นทางนั้นอาจจะรับผลเสียหายทางเมืองได้ติดต่อมาหาข้าพเจ้าได้สิส่งข้อมูลไปให้พี่น้องผู้ใดที่รับถูกกระทบจากผลนี่มันเป็นทั้งเมืองอาจจะมีทึดเรืออาจจะมีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ให้ช่วยพวกที่ถูกภัยจากอันการจลาจล
ในเหตุการณ์เสียชีวิตของท่านฟลอยด์นี่ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสาวม่งคนนึงที่มีส่วนร่วมในการจับกลุ่มนี้เฮ็ดให้ผู้ประท้วงที่มีความโมโหได้หันมาแนะเป้าใส่สาวม่งและคนเอเชียด้วยการทําลายทรัพย์สินและเครื่องของต่างๆซึ่งท่านซันนี่ได้กล่าวว่าม
ีแล้วที่ฮันซันฟูดฮันซันฟูดเป็นเจ้าของนี่มันเจ้าของเป็นคนเขมรแต่ว่ามีพนักงานมีเจ้าพี่น้องมงทํางานอยู่ฮันซันฟูดฮันขายเครื่องขายของขายอาหารแต่กระทือกระทบเพราะว่าเขาคิดว่าเจ้าหน้าที่คนมงมีส่วนเกี่ยวของในหันแล้วเขาคิดว่าธุรกิจการค้าของที่เฮาแพร่ขยายตามเส้นทางยูนิเวอร์ซิตี้เขาคิดว่าเฮาเป็นของพี่น้องชาวมงแต่เขาก็ได้มาทับของหันซันฟู้ดทุกๆหันซันฟู้ดหรือว่าโกซิตี้สตอร์หรือว่าห้างขายเครื่องขายของที่เป็นของชาวเอเชียจะถูกเสียหายหลายเติบ
การประท้วงได้ดําเนินมาเป็นวันที่8แล้วและประชาชนแม้นยังพากันออกมาประท้วงอยู่ ซึ่งผู้ที่มาประท้วงก็มีประชาชนในท้องถิ่นและก็จะมีคนผู้ที่ระดมกันมาแต่ละเดือนอื่นเพื่อทําการประท้วงนั้น
สถานการณ์ยังเข้มตึงอยู่เพราะว่าก็มีหลายอย่างที่มันบ่ทันลงตัวเพราะว่าคือว่าทมิดคือว่ามื้อนี้เพิ่นสิคือว่าเพิ่นจะผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องนั้นกันบ่ให้ออกนอกหรือว่าการกลับเข้าบ้านในยามกลางคืนเพิ่นมาเคอร์ฟิวเนาะท่านเจ้าแขวงเพิ่นเฮ็ดคําสั่งมาเดี๋ยวนี้มายังสืบต่อไปมื้อแรงอยู่เพราะฉะนั้นแต่สถานการณ์ยังขับขันอยู่และเพิ่นก็ยังเอาอนันต์เพิ่นมาในสถานการณ์เนาะเจ้าหน้าที่ชาวเวนชายแดนบ่ได้ว่าทหารประจํารัฐประมาณ 1,400 คนเข้ามาร่วมสมทบและก็ตำรวจในทุกๆหน่องเมืองเข้ามาร่วมสมทบในนี้เพราะว่านี่ก็เป็นการจราจรแน่และก็เป็นการประท้วงแน่มันแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเป็นการประท้วงด้วยสันติวิธีและกลุ่มตอนกลางคืนก็อาจจะมันใช้โอกาสนี้ในการช่วยกันทําลายมังเพศทรัพย์สินของของอันนั้นประชาชนเฮาทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วเฮาก็มีความรู้สึก2อย่างว่าเฮาก็สนับสนุนในการเดินประท้วงด้วยสันติวิธีแต่พวกเฮาก็บ่สนับสนุนในการตัวการเจรจาทีมาทำลายมังเพทรัพย์สินของเอกชนโดยเฉพาะเป็นเอกชนผู้ที่มีธุรกิจน้อยหลายคนก็ว่าถามว่าทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือว่าของตำรวจก็ยังพอเข้าใจแต่ว่าไปทำลายทรัพย์สินของเอกชนโดยที่เข้าบุพิส่วนเกี่ยวของมันก็บ่ควรมันก็บ่ยุติธรรม
ท่านซันนี่เว้าว่ากลุ่มผู้ประท้วงที่สงบในตอนกลางเว้นแม่นผู้ที่มีอายุระหว่าง40-50ปีที่เขาเจ้าจะมาเป็นครอบครัวและมีลูกน้อยของเขาเจ้ามาพร้อมส่วนการประท้วงที่ใส่ความมุนแหงในตอนกลางคืนนั้นแม้นโดยกลุ่มวัยรุ่นระว่าง20กว่าปีและในการประท้วงก็มีคนลาวเฮาเข้าร่วมเช่นกัน
ก็มีเด็กน้อย University เฮาเขาก็ได้ไปร่วมเด็กน้อยเลยลาวเฮาเองนะก็มีส่วนเด็กน้อยลาวเองเขาก็ว่าเขาอยากไปร่วมพวกลูกพวกหลานพวกนี้เขาก็ว่าอยากไปร่วมเดินประท้วงอยู่เพราะว่าเขาว่ามันก็บ่เป็นการยุติธรรมล่ะครับก็อยากไปเป็นร่วมประท้วงเพื่อเป็นบรรคเป็น history เป็นประวัติศาสตร์ร่วมนะครับข้าพเจ้าก็แปลกใจอยู่คือกันว่า1ล้านใต้เป็นนักสนการดไปรักษาความสงบลูกของเสี่ยวพัดไปเดินประท้วงเอามึงเอาเอ้าจะเฮ็ดจังได๋ล่ะคือมันมี2ความรู้สึกรู้สึกว่าเด็กน้อยลูกสาวของข้าพเจ้าคือกันนี่ความรู้สึกว่าเขาจะมีส่วนร่วมในการเดินประท้วงเข้าหูซึ่งว่ามันบ่ยุติธรรม
คลิปวิดีโอของทาฟลอยด์ได้ถูกเผยแพร่ออกในสื่อสังคมและโทรภาพข่าวอย่างกว้างขวางในทั่วสหรัฐและทั่วโลกเฮ็ดให้คนพากันบ่พอใจและกล่าวประณามตำรวจสหรัฐส่วนทางซันนี่นั่นท่านเองก็ได้เห็นวิดีโอดังกล่าวและท่านก็ให้ความเห็นว่า
เฮาก็มีความรู้สึกว่ามันคือบ่ยุติธรรมเพราะว่าตามที่มันมีนางหน่อยเนาะเป็นผู้ท้ายเว้าเป็นผู้อัดและผู้เป็นผู้ถ่ายและคนอยู่อ้อมข้างเขาก็บอกอยู่ว่าปล่อยเราบอกว่าเราหันใจบ่ได้เราว่าเราก็ว่า I cannot breathe คำภาษาลาวเขาก็ว่าข่อยหันใจบ่ได้ข่อยหายใจบ่ได้เนาะแต่ถ้าตำรวจยังเอาพวกเขาเราติ่งใส่ข้อก็ทำเฉยอยู่ยืนเฉยอยู่ทำเฉยอยู่ประมาณ7-8นาทีลักษณะว่าเป็นบ่ฮู้บ่เห็นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้นึงที่เป็นคนมงกันจิตกันบ่ให้คนเข้ามาใกล้แต่ว่าพวกประชาชนที่เห็นนั่นเขาก็ห้องเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าปล่อยเราออกปล่อยเราบอกเราหายใจบ่ได้เราหายใจบ่ได้ปล่อยให้เราหายใจแดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นนั่นก็ยังทับเสืออยู่คณะเฮาเบิ่งแล้วมันก็คือว่าตั้งเหตุคือว่าตั้งแก้กับคนดํามันคือบ่ยุติธรรมเพราะว่าเราก็ล้มลงแล้วแล้วเจ้าหน้าที่3คนพุ่นผู้นึงอยู่ทางฝ่ายขาเราแล้วก็ผู้นึงอยู่ทางหลังแล้วก็ผู้นึงอยู่คอมันก็3คนแล้วมันก็ควรจะพอแล้วผู้ที่4ก็ยืนอยู่แล้วก็แล้วสิไปใส่เราก็ล้มเพราะแห้งแล้วกับมือก็ใส่แล้วยังเอาอันเอาหัวเข่าหนึ่งสิคอแล้วอยู่นี่มันคือตั้งแก่งกันเพื่อทำลายทางกายกัน
ตำรวจอเมริกาเป็นผู้ที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งขัดและหุนแหงหลายครั้งก็อาจจะหุนแหงเกินขอบเขตซึ่งเหตุการณ์นี้ก็บ่แม่นคานาบิสที่เกิดขึ้น การใส่ความมือแหงกับผู้หายนี่ส่วนหลายก็จะเป็นการปฏิบัติต่อประชาชนผู้ที่มีสีผิวโดยเฉพาะแม่นคนผิวดําและมักเจตให้ประชาชนย่านซึ่งทางสถานีกล่าวว่า
โอ้เฮ็ดให้ละเพราะว่าเมืองมินนาโพลิสรัฐมินนิโซตาเป็นรัฐซีวารัฐคนขาวเด้รัฐเป็นรัฐคนขาวเขาถือว่าคนขาวมีสิทธิ์เหนือกว่าหมู่บัดนั่นนี่ทุกดังในคนขาวมาก่อนแล้วลักษณะบาคุศาสตร์อื่นบ่ยังยกสิทธิ์ให้แล้วพอเขาบ่สุมีสิทธิ์มิถิพอเขาก็เลยบอกกันอยู่ว่าถามว่าบ่มีวิดีโอในครั้งนี้ฮะต่อเรื่องตัวนี้ก็บ่เกิดอีกมันในรัฐมินิสตาเกิด 3-4 หาเทื่อเลยใน10ปีผ่านมานี่ที่เจ้าหน้าที่ยิ่งคนดำตายยิ่งด้วยแอคซิเดนต์และขาคนดำตายแต่หลังจากนั้นก็บ่มีการปรับใหม่และหลังจากนั้นก็บ่มีการลงโทษจนกระทั่งเก่าเดือน10เดือนผ่านไปเกือบว่าจะบ่มีการลงโทษหยังเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ว่าภายใน4มือที่ออกคำสั่งมาไปจับเราจับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นลงมาเข้าคุกไว้ก่อนปกติแล้วจะบ่ได้จับคือมีตำรวจคนผู้นึงยิ่งคนขาวก็บ่ได้จับหด7เดือนแล้วตำรวจคนขาวผู้นึงยิ่งคนดำตายก็บ่ได้จับจนหัด9เดือนคนแล้วก็ถือว่าโทษขั้นที่3คือ third degree murder อันน่ะก็ถือว่าเป็นโทษขั้นที่3มาอาจจะแม่นติดคุกประมาณ10ปี15ปี
ตำรวจผู้ที่เฮ็ดให้ท่าฟลอยด์เสียชีวิตชื่อว่าเดเร็กโชเวนตอนนี้ลาวถูกกักขังอยู่ในคุกที่มีความเข้มขัดสูงสุดชื่อว่าโอ๊กพาร์คไฮท์และภรรยาของลาวชื่อว่านางแคลลี่โชเวนซึ่งแม่นคนม้งและก็เป็นอดีตนางสาวรัฐมินนิโซตาในปี2018ก็ได้ฟ้องหย่าร้างกับลาวแล้วพุทธศร VOA